Sanāksmes laikā tiks apspriesti Austrumu partnerības nākotnes jautājumi un tās drošības izaicinājumi, kā arī Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un tā reģionālās sekas. Uzmanība tiks veltīta jautājumiem par Austrumu partnerības valstu iespējamajiem papildu ieguldījumiem reģiona stabilitātes veicināšanai un labklājības stiprināšanai. Sanāksmes dalībnieki izrunās reģiona reformu un tiesiskuma virzības jautājumus, kā arī ekonomikas un investīciju plāna īstenošanas pātrināšanas iespējas, kuras ļaus sekmēt Austrumu partnerības valstu zaļo un digitālo pārkārtošanos.